Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, tuul puhub taevas sinine eile õhtul, vaatasin olid suur ette, et taevas ei jäänki meelde, mis planeedid need olid, aga vägevad nad pidid olema, sest silmane ma lausa torkasid. Õige varsti pidavad ilma minema hirm soojaks, rohi roheliseks ja siis tuleb jälle külma laine, sest on maigu. Ja mäletan kaugest lapsepõlvest teleülekandeid. Maikuus aset leidnud paraadides, kus ikka tuli lund kohe pahinal. Igasuguseid uudiseid liigub siia poole, sinna poole ja teinekord on päris raske hakata isegi valikut tegema, mis see nüüd tähtis parasjagu on ja mis see nüüd tähtis ei ole. Eriti kui tegelikult oleme jõudmas sellesse olukorda, kus kõik on juba tähtis, sest iga pööre võib olla paremuse poole. Väga mitmed inimesed kirjutavad artiklikesi, kirjutavad kommentaariumides, annavad mõista siin seal rääkimata sellest, et lausa verbaalselt telefoni toru läbi, et mingi müstiline ebaõigluse tont käib mööda arenenud maailma ja tallab kõigi peal, kes ei ole arenenud nii kõrgele, et võiks ise kellelegi pähe astuda. Vaatasin, Delfis oli kena rahva hääle artikkel sel samal teemal, et ebavõrdsus aina süveneb, kui ühel võetakse palka maha, siis teised ainult külmutavad oma palga ja siis soendavad jälle üles ja teatavasti, mida soendada, see ka mõneti paisub. Tuli ka üks kena kiiri, täna on muide niisugune päev, kus võiks öelda, et tuleb teraapiline seants ka, sest ikkagi doktor tuleb ju saatesse, aga tuli jah kiri. Ja kirjatükk ütleb niimoodi. Olen teie raadio kauaaegne kuulaja ja hindan teid kõrgelt. No isenesest algus on palju lubav, kuigi kas ongi mõtet igasuguseid segaseid asju hindama hakata. Aga kirjutab tema nii. Saadan mõned uit mõtted eskiisi kujul, sellest annaks teha hea sarja, milles jääks nagu filmiski kõlama küsimus, miks? Järsku on antud mõtted liiga radikaalsed ja nii tabu teema ka, millest isegi teie ei julge mõelda, veel vähem kõnelda. Loomulikult on asi teie otsustada. Oma nime ei soovi avaldada, kuna meil on jutumärkides demokraatia ja teada tuntud politseiriik. No ma ütlesin pigem turvameeste riik, sest turvamehi on ikka tunduvalt rohkem ja ma kardan, et eks kõik värgid ju muutuvad natukene. Kirjutab inimene, et olen ettevõtja ja hetkel töötu. Tähendab, ei olegi nagu midagi ette võtta, kuigi võtaks kui saaks. Tekkis aega mõtlemiseks ja aruteluks. Kui Ilves raiskas 7000 eurot küsimusele, miks on Eestis hea elada, juurdle mina, miks on minul ja paljudel teistel siin halb? Miks Eestist lahkutakse nagu uppuvalt laevalt ja miks valitsus soosib seda? Ja tekib lihtne küsimus, miks? Loomulikult keerulistele küsimustele ei ole lihtsaid vastuseid, aga kusagil peitub ka tõde. Loomulikult jääb õhkõrn lootus, et kõige taga on inimlik lollus. Aga lollusi on viimasel ajal nagu natuke liiga palju tulnud. Need on nagu halvad ended, et veel halvem on tulemas ja pääsu pole. Ja siis on tema pealkirjastanud selle jutulõigu nüüd sõnadega riigireeturluse olemusest Eesti vabariigis. Kui kaugele jäneseurg võib viia, miks? See on nüüd tsitaat Matrixist. Kui kulli kirja viskamisel tuleb 10 korda kull, on viga mündis. Olgugi, et teoreetiliselt on see võimalik, aga mitte korduvalt. Selle koha peal ei saa ma jätta vahele torkamata, tuleb vaadata ilusat filmi Rosenkrantz ja Guildenstern on surnud. Ja seal tuleb see kull 100 kordi jutti. Aga kirjatükk jätkub. Oleg Gordijevski on kunagi intervjuus väitnud, milleks endistes sotsmaades pidada FSB agente, kui agendid on neil peaministrite staatuses. Nii ka meil. Ja on siin ka viiteid linkide näol antud. Väidetakse, et ajalugu kulgeb spiraalis ja kordab ennast, nii ka Eestis. 1934. ja 2004. aasta vahele tekib tahtmatult soov paigaldada võrdsus. Märk, miks? Järjekordselt on võim usurpeeritud ja nüüd tunduvalt läbinähtavamalt kui 34. aastal. Valitsuskoalitsiooni ja riigikogu otsused on kuidagi aru saamatud. Kas tekitavad nagu rahvusvahelist vaenu, halvendavad elu Eestimale esitavaid vaeseid rikaste vastu või vastupidi? Ja kui eelpool toodud väited puuduvad, siis vähemalt avalikult solvavad rahvast, valijat. Miks? Populaarsuse püüdlusega ei saa seda seletada. Pugejalikkusega Brüsseli ees ka raske. Jääbki ainult vandenõuteooria, et Eesti Vabariigi peaminister ja paljud ministrid on meile vaenuliku võõrriigi teenistuses. Enamasti kui avastatakse riigireetur, on selle taga soov varjata veel suuremat reeturit. Sim, Dressner, Põder on muidugi head näited, aga milline on nende tekitatud otsene kahju, mida tava inimene saaks kohe tunda. Ansipi otsused aga olid ja on kordades kahjulikumad, kuna hävitavad Eesti riigi ja rahva. Miks? Ja nüüd tulevad nummerdatud lõigud. Esimene. 2007. aasta aprilli mess oli väga täpselt provotseeritud. Aljosha, noh, see nimi on muidugi vale, selle on välja mõelnud ka Jüri Liim selle kuju kohta. Aljosha eemaldamiseks poleks olnud paremat aega kui enne 9. maid, see paremat muidugi jutumärkides. Oleks tehtud jaanipäeva kandis vaevalt, et sellist mäsu oleks tulnud. Saadi kaks kärbest ühe hoobiga. Populaarsust eestlaste hulgas ja väidetavalt majandusliku kahju 100-500 miljonit krooni. Venemapoolsed sanktsioonid olid ju ette teada, kuulsusrikas kapo magas, naši esindajad ja komissarid said üle piiri ja läkski lahti. Dressner väidetavalt jõi. Miks? Kui poleks olnud kõrgemalt poolt koordineeritus saavutatud, siis olekski võinud asi niimoodi edasi minna. No probleeme on muidugi kuhjaga ja iga probleem on keeruline, tahab lahendamist ja loomulikult peaks neid asju kõiki ka lähemalt vaatama. Tõepoolest, küsimused on, miks niisugused sündmused toimuvad just nagu nad meil täpselt ka toimuvad. Kord on nagu asi paigas ja samas läheb mõni hetk edasi ja ei saa keegi enam aru, mis tegelikult toimub ja kellele niisugune asi võiks olla kasulik. Tõepoolest, need aprilli sündmused, millest on räägitud nii palju, need on nagu nad on. Aga kas saab ka midagi parandada? Võt nii. Praegu on needki sündmused vajunud sisuliselt unustuse hõlma ja mis edasi saab, seda ei tea naljalt keegi. Ja tõsi, võiks ju öelda, et noh, ega need sündmused niimoodi planeeritud ka ei olnud, need ikka lausa juhuslikult kukkusid nii välja, aga siiski. Päris paljud asjad jätavad mulje, et noh, nii nad ka ei ole. Tuleb siin järgmine väide, et Toomas Hendrik Ilves on niisugune naasugune ja võõrriigi kodanik. Miks? Toompea korteri kõigi seaduste vastaselt erastamine, kohene müümine, loomulikult tulumaksu maksmata jätmine. Härma talu saadi ka ebaseaduslikult õigeid pärijaid kõrvale tõrjudes. Ja niisugusi variante tuleb siin ka virnade viisi. Miks, küsib kirjutaja. Kui otsida seoseid, siis on nagu tema on. Edasi on võetud ette akta kahjulikkus ja see, et hädasti on vaja akta vastu võtta. Jällegi miks? E-valimised. Kuulujuttude järgi, noh, ega ametlike andmeid ei saagi olla 10-30% kohandatud andmeid. ei ole midagi parata, kui üks asi niimoodi välja näeb, siis võib tema ka see asi just olla. Igasuguseid muid probleeme ka ja küsimusi järjepanu, miks ja miks ja miks ja miks. Igasugustele küsimustele on alati võimalik leida vastuseid, ise asi, kas me nii väga neid vastuseid tahamegi, kas me usume neid vastuseid ja kas me oskame nende vastustega midagi peale hakata. On loomulikult probleeme siin ja seal, aga kus on nende lahendid? Minu daamid ja herrad, nüüd on parasjagu see hetk ette jõudnud, kui ma olen sunnitud panema mängima korraks muusika ja siis läheme juba saate külalise juurde. On selline imelik päev juba kord.
Lõunatund Nõmme Raadios jätkub.
Ja nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üks, siis stuudiosse on tulnud teie hooga, nii et vaakum saba taga doktor Viktor Vassiljev, kes on peale selle veel ka Riigikogu liige ja igati meeldiv inimene. Milles siis alustada? Võibolla eetikast, moraalist, no mitte arsti eetikast, mitte arsti moraalist, kuigi ma ei kujuta ette, kuidas suure tüki küljes saab välja nii spetsiifilisi jupikesi üldse lõigata, aga alustaks võibolla Keskerakonna aukohtust ja sellest, mida seal uuritakse ja mida seal tehakse, sest au peaks olema iga tõelise mehe kohus.
Jah, tere, tere, head raadio kuulajad, ei no seda öeldi veel nõuka ajal, et partei on meie tarkus,
au mõistus südametunnistus.
Au mõistus südametunnistus.
Ja Brežnev kordas Lenini sõnu.
Jah, absoluutselt nii see oli, jah. No nüüd, mis puudutab aukohus, siis aukohus ei ole mitte mingisugune õigusmõistmisorgan. Ta ei mõista kellelegi mitte mingeid karistusi, vaid aukohus pigem seal on lugupeetud ja targad inimesed, arvamusliidrid, organisatsiooni arvamusliidrid, mis siis annavad mingi eetilise hinnangu mingisugustele asjaoludele, muude mitte midagi. Nii et kui on mingeid keerulisi situatsioone, kus inimest on käitunud mitmeti mõistetavalt, siis aukohus, no näiteks erakonna oma, annab kõigi erakonna liikmete jaoks mingisuguse eetilise hinnangu, et mis värk siis aukohtu arvates on ja muude mitte midagi. Nii et see ei ole mitte mingi õigust mõistav organ.
Kas erakondadel on õigus salaplaanidele, no mis tegelikult võiksid olla ju lihtsalt aus mäng. Mees ütleb, et nüüd ma teen nii ja teebki ta. Ei pea seda sos seljadaga ette valmistama. Teine mees ei pea seda välja ütlema. Kolmas mees ei pea vihastama ja kiusama hakkama kahte esimest võibolla.
Võibolla, jah. Aga no mis puhutab salaplaane. Igal organisatsioonil on kahtlemata oma salaplaanid. Igal äri ühingul on mingisugust omad arengukontseptsioonid, mida peetakse salajaks ja konkurent üritab seda tööstuspionaasi võtteid kasutades varastada. Samamoodi on ka erakondadel. Erakond on samasugune hierarhiline organisatsioon nagu iga teinegi. Aga nüüd, mis puudutab lahkarvamusi erakonna sees. Igas erakonnas on lahkarvamusi ja Keskerakond on Eesti suurim erakond. See on 13 000 inimest ja kahtlemata on seal väga mitmesuguseid inimesi. Kõik nad on isiksused, no vähemalt poliitiline eliit, need inimesed, kes on natuke kõrgematel kohtadel. Nad on ikkagi isiksused, iga ühel on mingisugused omad mõtted peas ja üldiselt noh, erakonna jõuta seisnebki selles, et ta ühendab väga-väga erinevaid inimesi ja nii palju kui on erinevad arvamusi, see annab rohkem võimalusi leida tõde, sest tõde selgub ju alati vaidluses, eks aukohus aitabki seda vaidlust korraldada, aga muidugi tõde selgub vaidluses on siis, kui vaidlevad targad inimesed, aga kui oma vahel vaidlevad kaks lolli, siis seal tõuseb ainult suurt pahandust.
Ja siis tekib see, et kordamine on tarkuse ema, ei ole. Jah on, ei ole, jah on. Targem annab järele, ei anna, jah annab, ei anna.
Aga tegelikult elu näitab, et kui lollust korrata 100 korda ja veel telekast maha öelda, siis muutub ta absoluutselt tõeks.
Mitte tõeks, vaid ametlikuks seisukohaks. Ja. Tõde ja ametlik seisukoht on kaks väga erinevat asja.
Ja aga paraku rahvas kipub ametliku seisukohta võtma tõena.
See kõige hullem ongi ja võibolla kui me hakkaksime nüüd vaatama näiteks suuremaid struktuure, siis igale poole on ju sisse imbunud need, kes tegelikult ei ole huvitatud selle struktuuri arengust, vaid pigem selle struktuuri arengu pärssimisest. Ja võimalik, et need samad inimesed, kes pärsivad struktuuride arenguid, on kaudselt oma vahel ka seotud läbi nende ühise sideisiku, kellele nad edastavad informatsiooni ja kes annab korraldusi. Vaata, Viktor, ma, noh, meedikuga on selles mõttes kergem rääkida, et sa võid panna ausalt diagnoosi ja sind ei sega mikrofon, mind ei sega mikrofon, pigem... No, mul oleks isegi hea meel, kui ma oleksin mõni kohutav näide, et kui mõni inimene tunneb samasuguseid jooni ja kuuleb, et mulle pannakse siin diagnoos, et tal hakkab kergem.
Ei, ma ei ole õnneks psühhiaater, nii et...
No õnneks, aga igal juhul sa võid, noh, peaaegu nagu perearst öelda, et tead, sina pead küll psühhiaatri juhusemine, sa võid suunamise anda.
Psühhiaatri juures võib iga inimene korra elus
ära käia. Aga minu probleemid on mis? Ma mäletan, kunagi oli kõige aktiivsem klass... pensionärid. Ma nimetan seda klassi. See on niisugune eraldi segment, kes käis regulaarselt mässamas sellepärast, et nemad olid vaesed, nemad olid haiged
ja
nii edasi. Ja aega, jah. Nüüd me oleme astunud sammu edasi. Pensionärid on vanad ja väsinud. Õigemini uued pensionärid on võibolla ka laisemad, ei viitsi enam koguneda Toompeale, ei taha enam seda korduvalt läbimängitud etendust mängida, sellepärast, et kuskil sisemine soolikas ütleb, et see on ju pelgalt etendus. See on selleks, et üks kukeke saaks sõnniku-õnniku osas kireda, et vaata, kui raske meil on. Ja nüüd on asendatud pensionärid õpetajatega, kui vaadata asja kaugemalt.
Ja bussi
õpetaja, no vaata, sellega on nüüd nüansid. Need toetustreigid, need Need tulid ju mitte millegi pealt ja tegelikult streigi põhjus on ka küllaltki kummaline. Siia vahele võiks panna muidugi ka suurema märuli selle sama aprilli mässu näol, mis oli ka tegelikult, ma ütleksin, et paika manipuleeritud. No meeldib või ei meeldi, aga terve mõistusega inimene ei aseta, no nii-öelda valitsevat klassi, siis militaarkalduvusega nujamehi ja massi, kes kaotab mõistuse, noh, tähendab, arv ja mõistus on ju pöördvõrdelise massi puhul. Ja kui kaks inimest on väga niimoodi eufoorilises seisundis, siis nad käituvad ju täpselt nagu mass. Aju vabalt, pärast on kõigil piinlik.
Ja streegil on kindlasti põhjus ja on põhjendus. Nüüd põhjus on muidugi selles, et tegelikult valdav osa Eesti elanikkonnast elab halvasti. Elab viletselt, rahvas on võlgades, palgad on nigelad, hinnad muud kui tõusevad, nii et põhjus streegid oleks kõigil. Aga õpetajad on ilmselt lihtsalt haritum osa rahvast ja ju siis nad võtsid enda kanda selle ülesande, et tegid esimese suure streigi. Täpselt samamoodi oleks võinud streikida tee töölised, kaupluste töötajad, no kes
ja,
iganes.
Ja,
aga õpetajad tegid selle esimese sammu ära.
Sest neid oli kõige kergem ühendada.
Võib-olla jah, sest nemad töötavad ühes suures süsteemis, info liigub päris hästi ja võib-olla tõepoolest kergem alustada õpetajadega, aga ma suugi ei imesta, kui välja tulevad ka mingisugused teised inimesed hoopis teiste süsteemidest.
Tead, ma vaataksin asja natuke jubedama pilguga. Õpetajate meeleavaldus ja streik võis olla ka kattevari, sellepärast, et ma rõhutaksin taas kord, et see oli üks reedene päev, kui Narvas oli olnud 5000 inimest väljas reeglina venekeelsed. Ma kujutan ette, millist vaeva nõudis nende kätte Eesti plakatite toimetamine ja nende organiseerimine. See tähendab, et mehanism käivitati teistmoodi. Kas õpetajate streiki oli vaja või ei olnud vaja? No, Viktor, kui käia riigikogu liikmetele piisavalt pikalt pinda, et teie tööpäevad on liiga pikad, muide seda tehakse, tahetakse ju palgata ka abi riigikogulane, kes siis hakkab tööd tegema, et see määrab palju, kui kvaliteetne on otsus, kui ikka panna kaks riigikogulast riigikogulane ja tema vari otsustama, kui palju on 2x2, siis see vastus tuleb märgatavalt kvaliteetse. Minu meeles käib siin mingisugune manipulatsioon, kus üritatakse saada kokku inimesi, sest kui inimesi on juba mitu, nende mõtlemisvõime langeb tunduvalt ja meil on vaja praegu tsirkust, sellepärast, et majandus, siteerides Eesti Ekspressi, on persekursil.
Jah, ma ütleks, et mitte niimoodi, et keegi manipuleerib selleks, et tekeks streik, vaid streik või mingi muu massimeele avaldus, see on täiesti omaette tähtus, see tekib ikka sellepärast, et rahval on tahe öelda välja oma sõnum.
Rahvale on sisendatud, et teie olete need, kes seda teevad. Antud juhul, aga
rahvale peagi sisendama, rahvas teab ise, et tal on selline võimalus avaldada oma tahati välja tulla, aga sinna juurde kindlasti võib välja jalutada keegi kukeke, kes ronib skänn otsa
ja
kireb rahvale seda küll, ta kasutab ära sellest.
Ja reigi. Pärast kolmandat korda, kui ta on sinna hunniku otsa roninud ja kirenud, enam ei tule publik kokku, sest kiremisega ollakse harjunud. Aga mida ma sulle ütlen? Kui... Sellest me oleme kord saates rääkinud. Inimesel peab olema eesmärk. Näiteks kui sinul on vaja homme hommikul laduda ära oma, ma ei tea, mõisas, puuvirn paika, puud tulevad, õhtul on vihm tulemas. Antke andeks, head kuulajad, sitta sa streikima lähed, kui sul on elul mingisugune eesmärkide jada, aga kui sa näed, et perspektiivi ja eesmärki ei ole, sa oled ori ja siin võib kütta üles ükskõik, mis lolluse
peal. Ei ole päris nii, sellepärast, et üks asja on minu isiklik puuriit, aga teine on riigi. Näiteks riigi või peremehe puurid
no,
ja
turma on...
vihma või mina, aga ma just reigingi just heal meelel teades, et õhtul tuleb vihmi ja minu peremehe puud saavad märjaks. Võt seda enam ma streigin, no, siis on streigil nagu rohkem mõju.
See on nagu kättemaksus streik ja, sel juhul.
Aga streik on igal juhul kättemaks.
Aga hakkame no jah, aga ja. Vaata, ma ei tea, kättemaks kui niisugune asi minu eetikasse ei mahu. isegi kui kass teeb hunniku mulle köögilaua peale, ma ei löö teda maha. Aga ja... ma käitun temaga nii, et ta on valve all ja on piirkondi, kuhu ta enam ei pääse.
Ja, aga kass on mõnes mõttes targem kui inimene ja muuseas ta teeb hunniku ainult teatud põhjusel, mitte ja. Iialgi kass ilma põhjuseta ei kuse sinu sussidesse. Seal peab olema põhjus, sa kas oled teda millegagi solvand, ei ole ta lõigel ajal süü annud või ma ei tea mida ja siis ta teeb sulle ära, see ongi kassist. Reik.
Täpselt nii. Ja nüüd me jõuame kättemaksu teise astme juurde. Täna hommikul, enne, see oli kuskil 6:30 hommikul, oli mul juba keegi riputanud üles nalja, Facebooki libisesin sealt läbi. Ja see oli niimoodi, et kui kass kuseb sulle sussi sisse, kuse kättemaksuks talle mati peale. Õpetajad streikisid. Nüüd valitsus peaks ju omakorda kätte maksma. Eks ole ja läheb idiootide jada lahti.
Ei lähe sellepärast, et...
Valitsus kardab.
Ei, ta mingil määral, jah, kardab ja, küll kardab, sellepärast, et kui juba selline massiline meeleavaldus oli, võib tulla teine kolmas. Ja valitsused, kõik valitsused, see on ilmselt mingi kellegi poolt, ma ei tea, kas vaba mõõrlast või kelle poolt paika pandud reegel, et kui rahvas avaldab meelt, siis valitsus tuleb ja näitab rahvale midagi armast, roosat ja tupsudega.
Ja muidugi, või annab no, enne nuiaga piki pead, et ja, iga asi tunduks näitab, armas, roosa ja tupsudega.
Ja muidugi ja tähekesed lendavad, eks ole. Ja, aga igal juhul tehakse rahvale mingisugust meele head. Tihti peale selgub hiljem, et see kõik on vale ja midagi head sellest rahvale ei tõuse, aga üritatakse rahvas maha rahustada, sest võimul olijad alati kardavad streiki. Streik neile meeldi.
Meedikul. On kaks võimalust. Kui tuleb see, kelle tegevust võib võrrelda streikimisega, mõneti organismi streikimise ja. Pärast, ta tulebki, see on patsient.
Ja.
Mis on meediku eesmärk? Saada patsiendist lahti.
Selleks on kaks teed.
Juhul on tegemist.
Ma täpsustan natuke. Enne kui lahti saada, meediku ülesanne on siiski inimene maha rahustada, et tal ei oleks valu, ei oleks vaeva, et ta ise mõtleks, et seda valu ei ole.
No, sa käsitled nüüd viisakalt seda letaalset osa, aga variant A on anda talle tervis, eesmärgid ja
normaal elula. Ja kui tervist ei ole võimalik anda, siis ka või anda tale valu tablet, eks ole, et valu ei oleks, kuigi haigus kestab edasi. Nii, et ikkagi suures osas inimene maha rahustada.
Ja. See on meediku ja. Tegevuse eesmärk.
Ja sama teeb valitsus, ta rahustab selle rahva maha ja selleks on kaks võimalust. Kas täita rahva soovid või rahvale valetada. Valetada on lihtsam ja ei maksa mitte kui midagi.
No ja, võib anna rahvas kunstliku koomasse, eks ole. No, see on ka, aga pedagoogi eesmärk. Peaks olema ju see, et ta toodab, ma kasutan siin tööstuslikke sõnu, nii häid õpilasi, kes arendavad edasi teadmisi, kes loovad ühiskonna, mis hakkab tootma omakorda veel paremaid õpetajaid.
Ja.
Et riik, ühiskond, inimmõistus ja muidugi ka puidutöötlemine areneks.
Ja,
aga... Puidu töötlemise jälle ma pean silmas Buratinot, kes teatavasti käis lollide maali, oli tore küll.
Jah, ja sinna teetis oma 5 kuldnud. Aga vaata, õpetaja, ta peaks tootma, jah, tema produkt on haritud inimesed, okei. Aga meil on ilmselge üle tootmine muuseas selles sfääris. Ega meil nii palju kõrghariduse inimesi ei ole vaja.
Kui kõrgharidus on tingansi, siis ei ole vaja.
Aga nendel ei ole tööd anda. Ja peale selle, aga gümnaasiumi haridus, vaatame seda. Milleks on meil 12 aastat gümnaasium, mida teevad täiskasvanud inimesed 12. Klassis?
Ja,
nad joovad, nad seksivad, käivad klubides, kui nad lõpetavad gümnaasiumi ja on suur aktus, tuuakse lilli nii edasi. Igast klassist on vähemalt kahel tüdrukul suured kõhud ees ja mõnel titt ka juba süles. Milleks seda 12. Klassi vaja? Võtame 12. Klassi maha ja on kohe väga suur sääst kogu haridussüsteemis. Me hoiame raha kokku.
No jah, siin ma ütleksin päris niimoodi pahas keeles, et liebe Freund, asi on ju selles, et 12 klassi, 11 pealt 12 üleminek oli selleks, et üks aasta käik töötuid ei tuleks turule, et ja. Nad elaksid papa-mamma kulul. See oli Eesti riigi arengu jaoks häda vajalik. Ja. Aga tõepoolest, mida nad teevad seal, eriti kui ma ütlen oma kogemusest, et kaugõppes õppides on võimalik lõpuklass teha 3 kuuga. Kõige eksamitega.
Ja on võimalik ka 3 aastaga teha. Nii, kuidas keegi soovib.
No kui ta pühendub elukestvale õppele, siis muidugi.
Ja, aga 18 aastane täiskasvand inimene, keda mitte keegi ei lapse vanemad ega ükski teine täiskasvanud, ei saa teda mitte milleski sundida. Ta, kui ta käibki üldse kohal seal 12. klassist, no ta logeleb seal lihtsalt nii sama.
See ja see tekitab temas ainult alaväärsust.
See tekitab temas harjumuse, et elus võib läbi saada ka lihtsamalt. See tekitab temas arusaamise, et on igasuguseid absurdseid nõudmisi, mida võib täita formaalselt. Vot seda õpetatakse 12. klassis meie lastele.
Ei ole midagi parata, minu suhtumine on sama. Aga kui nüüd rääkida, no tavaliselt on ju... Iga inimene ise on ju kõige parema haridusega, kõige paremate pedagoogide käe lõppinud. Kui ma õigesti mäletan, keegi kirjutas Nõmme raadiosse ja andis ka signaali, et keegi sinu kunagistest õpetajatest, Viktor Vassiljev, oli kuskil, ma ei mäleta täpselt selle kirja sisu, ma saatsin sulle edasi. Kas sinu õpetajate...
Oli küll õpetaja, aga see oli minu autosõidu õpetaja. Ja õpetas mind autot juhtima, see oli, või ma tean, 1973-4.
Aastal. Minu mõelest see oli üks naisterahvas.
Meesterahvas oli meesterahvas.
Ei, minu see oli naisterahvas õpetaja. Ja professor koguni.
Ei, siis see on mitte autosõidu õpetaja, see oli jah, tõepoolest keegi mingitest päris ainet õpetajatest, aga muidugi õpetajad on mul olnud palju ja ka nemad mind ei unusta lõpuni, ma olin ka nende jaoks paras õudusõda nagu.
No, aga sa oled ka siia maani paras õudusune nagu elujõuline ja vaatamata vanusele niimoodi, et noh, aga
ja, tuleme siia. Ja vaatamata vanusele, ärge lootkegi.
Ja, aga tulles nüüd õpetaja ja õpilase probleemi juurde. Kui sina õppisid, kas sa õppisid eesmärgiga ületada oma õpetajat oma oskustes, võimetes, arvestades seda, et sinu käsutusse tulevad need aparaadid, võib-olla need teadmised, mida sinu õpetaja kuskilt ei saa. Või pidid sa jääma heaks õpilaseks, kes ütleb alati, jah, õpetaja, te ei olete targem.
Vaata, eesmärk olla targem kui õpetaja, see oli mul kuskil umbes 4. klassis. Asi on selles, et mina õppisin lugema, kirjutama kusjuures 2 keeles korraga, juba 5-aastasena lugesin väga palju ja ma kirjutasin absoluutselt ilma mingite vigad, et ma kirjutasin paremini, kui ma tegin vähem, ma ei teinud üldse vigu, õpetaja tegi vigu ja ma ei väsin talle kuskil 3-4 korda vähemalt kordamast ja näpuga näitamast, kui ta mõne vea tegi, nii et meil olid väga halvad suhted, aga siis ma tabasin ära, et seda ei maksa teha, ega lollile ei tasu öelda, et on loll, tuleb öelda, et on tark ja siis on ta oma eduga minuga rahul. Ja juba hiljem, kuskil keskkoolis kindlasti kohe, siis oli mul eesmärk hoopis teine, minu eesmärk oli võimalikult kergelt hakkama saada, vähem aega pühendada mingit, ma ei tea, tangentsite siinuste tuupimisele, mul pole elus kordagi tänaval siinus vastu tulnud ja oleks vastu tulnud, ma poleks teda äragi tundnud nagu ka tema mind. Nii et ma üritasin kuidagi lihtsamalt hakkama saada, et oleks aega muudeks vahvateks tegemisteks.
Täpselt niimoodi, ma tean veel ühte väga laiska inimest, see on Ivo Linna, tal ei ole ühtegi lauluteksti üles kirjutatud, kõik on peas, sest hakka otsima, tead, sõrmed väsivad ära siin lehitsemisega. Ja
võt hiljem, minu viga, suur viga oli see, kui ma olin juba ülikoolis, kõik tegid spikreid, mulle ei olnud elus mitte ühtegi spikrid, ma ei viitsin neid teha, ma eelistasin lihtsalt mõned asjad pähe õppida.
Võt... Mul oli sama, mina ei teinud ka spikreid, sest mul oli nii loetamatu käekirja, et sel poleks olnud mõtet ja tõesti ma ei ole spikerdanud küll. Aga tänane seis, me oleme võrdlemisi rumalas olukorras. Just nende samade streikide meeleavaldustega, ma ei vaidle, elukvaliteet läheb kärinal alla, aga kas me peame siis selle Susanin ja kompanii, jälgedes pidevalt minema sinna sohu.
Aga tuleb välja, et peamest me läheme sinna järjekindlalt. Jah, on mõningaid väikseid tagasi lööke, et on rahul olematuid, kes esitavad poolel teel küsimuse, et kas meie suund on ikka õige, aga Susanin, no, ta muidugi rahvet ei tule, aga laseb lehes kirjutada, et suund on kahtlemata õige. Nii et muud kui läheme, läheme. Ainult, et Susanin on muuseas ka teatanud, et ta on veidike nagu väsind ja ega ta vist päris lõpuni meiega minna ei soovi. Nii on ta annud teada.
No see võib olla ka ette manööver, et äkki noh, niimoodi aeglustab sammu ja siis ütleb, vaadake, mis teie selja taga on, kõik pööravad pead ja tema paneb kappadi, 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 kappadi ja ongi Brüsselis ja ongi puhas poiss ja kõik asi on
No näed,
paigas.
Meie oleme kurguni soos.
Ja meie hakkame siis vajuma tõeliselt.
Jah, no siis pannakse keegi teine juhtima, eks ole, tema kaala riputatakse eelkäijate patud. Üldiselt ajaloos on seda korduvalt juhtunud. Aga muuseas siiski on märke sellest, et ei ole kõik mitte lootusetu. Kunagi, kui alles arutati Euroopa Liiduga liitumist, siis ma ütlesin välja täiesti avalikult, et ma kahtlen selle asja avalikuses, ma kardan, et asi lõpeb sellega, et Euroopa Liit viib sisse oma revolutsioonid, hakkab sekkuma meie siis asjadesse ja lugu lõpeb sellega, et meile kirjutatakse ette, mis värvi lippi jaab lehvima pikka Hermanni tornis. Ja muuseas, sinna kaugele see asi just tüüribki ja nimelt iljuti, see oli teisel märtsil, kirjutati alla nii nimetatud fiskaalleppe.
Ja,
nii nimetatud fiskaalleppe, ainult Suurbritannia ja Tšehhi viste kirjutada alla, kui ülejäänud Euroopa riigid kirjutasid alla, kus on siis kirjas, et riigid hoiavad oma eelarve tasakaalus, mitte üle 0,5% aasta eelarvest võib langeda miinusesse, nii edasi veel mingid põhimõtted, aga see tähendab seda, et Euroopa Liit juba nüüd räigelt sekkub meie sise asjadesse, sest eelarve on kahtlemata riigi sise asi, kui palju riik võlgu tahab võtta, kuidas ta neid võlgu manageerib, mis ta toimetab oma raha aga see on riigi siis asi. See
no jah, aga vaata, müstika on selles, et noh, kõik need välislepingud, seda võiks ka vist käsitleda kui välislepingud, see on siis paragraaf 123 Eesti Vabariigi põhiseadusest, millele aastate eest juba lasti kõrge kaarega peale kõrgel tasemel ja mida siis nüüd meie õiguskansler üritab hoopis teise asjaga seoses näppida, aga ta peab ju tunnistama, et pretsedent on loodud.
Ja vaat juriidikas ongi pretsedent väga tähtis, et kui on loodud mingi pretsedent, kui on rikutud lepingut, aga seda on rikutud piisavalt kaua aega ja teine pool ei ole protestinud, siis loetaksegi leping muutunuks.
No siin see esimene näide, mida ma silmas pidasin, oli Kristiina Ojuland ja Arnold Rüütel allkirjad Kreekas sellele Euroopa Liiduga liitumisele, mida nad ei tohtinud anda ja mida kinnitab ka see, et kõigepealt rikuti põhiseadust ja siis tehti põhiseadus vastavalt ümber põhiseaduse täiendamise seaduse läbi, mis on ka asi, mida ei oleks saanud teha, sest põhiseaduse ekspertiisi küsimus komisjon ütles, et seda ei tohi teha.
Aga teate, aga asi praegu tüürib vägisi sinna poole, et kui Brüsselist käratatakse peale, siis rikkudes põhiseadust kirjutabki keegi asjapulk kuskile midagi alla ja see tähendab seda, et Brüsselist hakataksegi meid juhtima. Sellel on nii halbu kui ka häid külgi, sellepärast, et kui üritatakse nüüd kogu Euroopa Liidus ühtlustada tööjõuliikumist, pensionäride liikumist, patsientide liikumist, mida iganes, siis ühtlustatakse ka mingisugused majandusnäited, ühtlustatakse enam vähem samal tasemel palgad, pensionid, tervisekindlustus, nii edasi. See kõik toimub pikka aja jooksul ja kasutades võib olla ka jõhkraid meetodeid ja siis me kaotame oma vabaduse, oma sõltuvuse, aga kõhu saame täis.
No jah, aga sel juhul ei ole mõtet ka õpetajatel streikida, sellepärast, et nagu nii ühtlustatakse kõik ära. Ja ongi asi sellega lõpetatud. Ja teine asi, just selle sama nädala esmaspäeval, see oli 12. kuupäev, võtsin ma ette ühe suure tõrga juudi kirjatükki, kus ta seletab, et kõige suurem kunst ongi läbirääkimiste kunst ja annab mõista, et kõige parem on läbirääkida siis, kui oma poiss on ette saadetud. Umbes niimoodi, nagu Eesti Energia saab oma poliitikat ajada läbi selle, et Eesti Energia endised tipptöötajad on smugeldatud kenasti majanduskommunikatsiooniministeeriumisse ja kellega siis on parem läbirääkida kui oma pande poisiga. See tähendab, et Brüsseli, noh teisi sõnu siis Euroopa Liidu agendid on Euroopa Liidu liikmesmaades, sest nagu me tähele paneme kas või akta algusega, siis üks asi on Euroopa Liit ja teine asi on tema liikmesriigid.
Kindlasti on, aga on olemas ka potentsiaalsed agendid, tähendab need tipppoliitikud, kes unistavad sellest, et nad saaksid oma koha millalgi seal Euroopa parlamendis.
Nomina sunt odiosa.
Jah, ja nemad ongi see nii-öelda viies kolonn, sellepärast, et nemad toetavad kahe käega Brüsselit. Lootes, et kunagi saavad kas hea koha peale või saavad vähemalt kiita, aga no võibolla ka lihtsalt kutsutakse banketile.
No sa ei ole muidugi lugenud ka siis saja näitemängu Maniak, mis on ilmunud ka Loomingu raamatukogus.
Vot tookord ma lugesingi, kui ta Loomingu raamatukogus
lugesid. Ja, no sa ju tead, kuidas üks inimene hakkas liikuma mööda rongi ja otsima Maniakki. Terve rongitäis oli lausa vahus, arreteeriti kõiki, kõik inimesed olid aktiivsed. No umbes nagu õpetajatest streigi või mis streigi loomine teise streigi kattevarjuks, et ei jääks jumala ees poliitilist muljet kuigi vabandust. Streik saabki olla ainult poliitiline, kui ta on riikliku instantsiga seotud. Erafirmas me sõimleme, asi läheb töövaidlusse, asi on lahendatud. Aga võtse ka siis saajamaniak. See ju toimib meil praegu 110 kilometrise tunni kiirusega müdinal.
Ja seda küll, aga maailmas ei ole ka mitte midagi uut sellepärast, et kogu see poliitika toimib samamoodi, nagu ta toimis 2000 aastat tagasi isegi enne seda.
Seega me peame tõdema, et inimene on kaunikesti õppimisvõimetu olend.
No oli Novosubsoole, ütlesid selle kohta vanad roomlased, ja. Et mitte midagi uut ei ole päikesel. Ja see öeldi 2000 aastat tagasi.
No jah, ja selle eest nad ka ära hävitati, et nad nimetasid asju õigete nimedega, ehk siis jõudsid kõrgemale arengutasemele. Meie siin heitleme praegu sellega, et saaks lövitajast kas või homo erectuse. No see, et homo sapiens tekib, seda mina ei usu enam.
Ja.
Aga noh, on tema nagu on siin võõras keeles öeldud kui palju. Aga tuleme nüüd tagasi riigikogu siseste streikide juurde, kus üks pool korraga hakkab kasutama venitamistaktikat. Ma nimetaksin seda ka streigiks otsuse vastu vastavalt kehtestatud reeglitele.
Jah, see on täiesti sümboolne tegevus, aga tähendab, on olemas teatud parlamentaarse tööreeglid, teatud mehanismid ja on olemas ka venitustaktika. See ongi mõeldud selleks, et pöörata rahva tähelepanu sellele, et valitsev koalitsioon ta kavatseb vastu võtta otsust, mis ei ole oppositsiooni meelest õige otsust, mis võib olla kahjulik ja ohtlik Eesti rahvale ja siis kasutataksegi venitustaktikat, kuigi on ette teada, et nii kui nii sõjatakse teerulikule, et nii kui nii see otsus vastu võetakse, aga ikkagi see on protest, nii et teatud mõttes streik, seda küll.
Jah, selle kohta võiks öelda, et üks osa olgu see nüüd meeldiv või mitte meeldiv, kui me siin tormame kõik ringi ja otsime maniakki sealt, kus maniakki ei ole, siis üks osa on jäänud nagu kõikumatu usu ja vankumatu tahte juurde, aga teine osa ütleb, et aga Brüsselist kästi! Ja meie ütleme yes, massa, sest meie oleme iseseisvad ja meie iseseisvus kasvab.
Jah, seda nüüd küll, aga eks igaüks usub seda, mida ta usub ja usub nii kaua, kuni teemsed lähebki tule riidale selle usuga, ainult et see ei tähenda, et ta peaks teised ka sinna kaasa tõmbama.
No seda muidugi, ega see niisugune massiline enesetap, see on rohkem nagu nende lemmingute ja muude asjade arusaamatu käitumine. Võibolla selle on ka mingi mõistuse pärast lahend, aga muretab see, et me oleme siin eestlased, me oleme võrdlemisi usuleiged tegelased, aga samas võibolla see on nüüd aju eripära või mõtlemise eripära. Me usume ju mikroskoopilisi lollusi nii kõikumatult, et nende lolluste summa kägistab juba.
Jaa, aga eestlane...
Meil ei ole suurt jumalat, meil on pisi lolluste punda.
Just. Tähendab, eestlane siiski vankumatult usub mitte jumalat, vaid usub kirikuõpetajat. Mitte jumalat, vaid kirikuõpetajat. Ja eestlane usub ülemust.
Kirikuõpetaja oligi praegu kujund.
Jaa, kujund. Loomulikult ei tahtnud ühtegi konfessioonis ega kogudusse juures solvata. Tähendab, eestlane usub ülemust. Ülemust. Kui ülemused, targad ülemused, saksad, kui saks ütleb, et on nii, siis Mats võtab mütsi vihku ja kumardab ütleb, et on jah. Ja usub. Ja kus juures usubki seda.
Kõige hullem on see, ja. Kui... Mingisugune info esitatakse maheda natukene vaikse häälega, sest inimene usub kõige parema meelega seda, mida tale kõrvas osistatakse. See on absoluutne tõde. Täna näiteks, muide kui ma sõidan hommikul tööle, ma keeran raadio kõvasti mängima, sellepärast siis vale karjub kõrva. Ja ma eraldan ta kergemini ära, sest no, ma ei saa kogu tähelepanu kuulamisele
panna. Kõige hullem on see, kui tähendab seda vale, siis eestatakse meile sellisel kombel, et öeldakse see vale tõe pähe välja ja siis leitakse keegi, kes natuke nagu vaidleb vastu ja tambitakse tama tasa.
Ja,
ja siis on, see tähendab seda, on teine pool kah ära kuulatud, tal ei olnud õigus ja meie suur tõde, mis on tegelikult vale, on veelgi tõepärasem.
Seda ütles juba suur seltsime Stalin, et kõige täht Sam on õigel ajal hukata süütu inimene, ja. Sest siis teavad kõik, mis ja, on õige.
No, see tehnoloogia on ka väga vana.
Täna hommikul oli Lummavuudis. See on vist Süüria, kus praegu mässamine käib. Ja avaldati Human Rights Watchi raport, kus loetletakse, kui rõvedalt piinatakse Süüria, no loomulikult väga progressiivse opositsiooni, keda relvastavad Inglismaa ja Prantsusmaa, kus sees toimivad aktiivselt ka USA agendid ja muud niisugused tegelased, kui rõvedalt piinatakse selle vangi langenud inimesi, kuidas neid piinatakse seksuaalselt, seda ma tahaksin muide näha, kuidas muhameedlane Koraan käes läheb homoseksuaalse vahekorra peale.
Kus jõuks lähebki ja muuses seda
Vaat ei lähe.
Ja aga seda väidetavalt tehti ka Muammar Gaddafiga, kui ta kinni võeti.
Jah, väidetavalt, aga vaat see ongi see, kes seda saab teha, kes seda ei saa. Ja kui kõik need piinamised on ette laotud, kuidas neid, noh, ma ei hakka siin nüansidesse laskuma, siis mul tekib küsimus, kust on pärit info, kes piinatutest tuli välja ja ütles, et mulle trukiti taha, mind peksti, mind riputati üles. Kes pääses välja? Mitte üks piinav organisatsioon ei lase niisugust inimest omade hulka lahti.
Ja seda küll, aga kus tegi, et seal nägi, et kus suitsu seal tuld ja no midagi mingi
linnalegendid on kerge tekkima.
Seda küll, aga linnalegendidel näiteks meetri pikkustest rottidest on kindlasti mingi tõepõhi all, sest on olemas 20 sentimeetrised rottid, mis silkuvad ringi ja nendes on ongi asi.
Jah, ja, nähakse suuremat, ja. Aga kui ametlikud andmed... esitavad meile niisugusi asju, mille, noh, teine materjale, mille hankimise vahenditeski ma juba kahtlen. Ja. Lisaks sellele oli mul õnn ja rõõm käia Bahreinis ja näha asju natukene ja. Lähemalt.
Ja.
Kui üks meeleavaldus on niimoodi, et kõigil on valged riided seljas
mm-hmm.
ja no jahkene küll, nad kiidavad riigi korda, nad ütlevad, meil ei ole paremat, see on hea küll, ainult autokraatia võib kehtestada pikad majandusplaanid, muidu on valimistest valimisteni ja vesi ja. Peale nagu meil siin Eestis ja teine kamp põletab autokumme, on mingisuguste suusa maskidega
ja.
Ja nemad on väidetavalt progressiivsed, sest näed, kuradi kuningas ei lase maju põlema panna ja autosid põletada. Minu mõelest oleks pidanud ju NATO tulema kärina lappi, kui siin läks see aprilli mäss lappi.
Ega NATO ei tule sellepärast, see kõik sõltub sellest, kuidas nafta hind kõigub. See on ikkagi kriteerium, millest nafta lähtub. Aga nüüd kummal oli õigus, kas valgetel või suusa maskidel, see selgub ju hiljem.
No see on ametlik seisukoht, mitte tõde, eks ole taas.
Progressiivne on alati võitja, see, kes jääb peale, see ongi progressiivne, aga nüüd muuseas, mis puudutab mingite liikumiste liidrite seal piinamist, vägistamist ja nii edasi, on sellised kuulujutud, nad on muuseas ääretult kasulikud mõlemale poole, sest valitsev pool, see, kes on väidetav piina ja vägista, ta sellega hirmutab, teisiti mõtled, kui satute, eks ole, siis me tuleme massiliselt, eks ole, tagast poolt teile lähenema. Ja samas...
Me panustame.
Ja panustame. panustama, ja samas ka teine pool, kes on ahistatud, seal põrandalune võitleb seal oma õiguste eest nii edasi, ka tema võimendab neid kuulujutte, et näidata siis oma vastaseid nagu pahadena ja väärakatena ja nii edasi, nii et see on mõlemale poole kasulik, nii kummaline kui see ka ei ole.
Nii, ja nüüd vaatame järgmist astet, kui tõepoolest selgub, et kuskil islami alal on need, keda on tagantpoolt vägistatud ja igatpidi, miks siis see sama Human Rights Watch ei saada sinna psühhiaatrite ja psühholoogide armeed neid inimesi maha rahustama, sest selge on see, et selle usu esindajad põlgavad vääritud elu ja nad lähevad enesetapule pärast niisugust käitumist.
Lähevad loomulikult, jah.
Miks seda ära ei hoita?
Kõigepealt ilmselt inimõiguslastel on vaja mingisuguseid reaalsemaid tõestusmaterjale. Fondid need on mingid reaalsemaid tõestusmaterjale selleks, et sekkudes on esiteks.
Aga kui raport teiseks on avaldatud, et need tõestusmaterjalid meil on,
teiseks no, ma tahan näha seda inimõiguslast, kes nüüd läheb vahele siis, kui kuskil vanglas toimub massiline vägistamine, kuhu ta siis vahele läheb. Aga see ei ole niisama lihtne.
No tähendab, et tegemist on siiski suhteliselt propaganda üritusega, nagu nägime seda sama asja Aserbaidžaanis, siis seda ei usutud. Mõned aastad hiljem, kui British Petroleum tõesti lahkus, 3 aastat nad andsid endale ise tähtajaks, siis oli ju selge, et ongi nii. Ja korraga, kui Ojoland kasuka sai selgus, et on ka demokraatia.
Vaata, kui on olemas kuskil riigis, on olemas võim, on olemas mingid jõud, mis on võimul praegu ja on olemas mingid teised, kes on teisiti mõtlejad, siis võimud nad ahistavad ja püüavad neid teisiti mõtlejad, panevad nad vangimaja, olenevalt ajastust ja kultuurist rajutaks neil maha päid või käsi või muid kehe osasid ja piinatakse nii ihuliselt kui hingeliselt ja üldiselt see on väga ammune komme ja see on nagu kõigile selge, et need asjad toimuvad ja inimkond
no, meid on harjutatud mõttega, et need asjad ja toimuvad, aga inimesed, kas need toimuvad?
Ootate, mingisugune ahistamine kindu, kui inimene pannakse käed raudu ja betooni peale, juba seegi on no, ahistamine ja kas seda ahistamist on natuke rohkem või vähem, kas selle ahistamise juures on mingi seksuaalne variant või rohkem intellektuaalne variant, sest intellektuaalne vägistamine, see on intellektuaalile tunduvalt valusam kui ihuline vägistamine, no eks mingil määral vägivald kaasneb alati teatud ühiskondlike võitlustega, kus võim surub protestijaid nagu maad ligi ja nii see on, me oleme seda lihtsalt kogu aeg aktsepteerinud, me oleme seda ka selleks, et saaksime selle vastu protestida, kui ei oleks neid nähtusi, me ei saaks protestida. Kuigi ei ole vaenlast, tuleb vaenlane välja mõelda.
No niimoodi ta on. Ma mõtlesin praegu, kui sa ütlesid piinamiste kohta sinu oma arvamust, et tegelikult nõukogude filmides me nägime ka, kuidas tegelikult SS-lased tegid vaata, et rohkem tööd kui need, kes kivimurrus kivemurtsid, sellepärast, et neid, kes kivemurtsid, neid oli rohkem ja kõiki tuli ju peksta.
Jaa.
Iga üks neist ju tegi, noh, tõkkat nii palju kui tegi, aga SS-lane pidi jooksma kõik läbi.
Ma tõgi, ja vastutas kogu selle.
Ja, et iga üks oma laksu kätte saaks, jälle absurd.
Küll,
no siin eile oli vist see uudis, et Wikileaksi oletatav lekita ja see, kes lekitas siis Ameerika saladusi Wikileaksile, see sõdur oli olnud nüüd kenasti 11 kuud üksik kambris ilma süüdistuseta ja 23 tundi ööpäevas oli ta üksi tund aega, ta ei olnud üksi, mis noh, ka isenesest, kui neid asju nüüd süüdistust ei olnud, et see ka ju aju peale peaks käima küll, Mille, aga samas nii absoluutne kirjeldus, et teda lihtsalt 23 tundi ööpäevas ei tülitatudki, see tundub ka natukene jälle niisugune, et nõuaks tervet mõistust appi, aga lõpetame selle koha pealt legendid ja võtaks midagi helgemat. Mis hakkab nüüd toimuma Riigikogus, nagu ma tean? Läheneb see periood, kui istungeid enam varsti ei ole.
Oi, sinna on juba aega ja enne seda tuleb mitmed rasked otsuseid vastu võtta. Enne seda tuleb vastu võtta otsus, kuidas korraldatakse ümber meie tervishoiu süsteemi. Selles mõttes, et inimestel kaob võimalus minna vabalt valitud eri arsti vastuvõtule, nii kuidas keegi kodanik soovib, vaid pannakse kindlalt kohe pere arst väravasse istuma, ilma pere arstite pääse mitte kuskile. See otsus tuleb veel Riigikogus Loomulikult opositsioon protestib selle vastu.
Kas perearst kui niisugune, noh, ütleme, kraan arstide maailma, kas ta on suuteline selle massi läbi laskma?
Ei ole, aga asi pole isegi mitte selles, vaid
perearstide pole makse selle... ka või?
Ei, perearstil ei ole õigust võtta inimese käest mitte mingit visiiditasu ega sussiraha ega elektriarvetele, mitte midagi, perearst ei tule mitte midagi võtta peale kommikarbe lillele, aga küsimus on kõik rahas, meie tervisesüsteem on niivõrd ebaefektiivne, raha niivõrd napib, et midagi tuleb ette võtta selleks, et olemas olevate vahendite piires siiski mingilgi määral tervishoidu majandada ja selleks siis tekitakse süsteem, et kroonilised haiged saavad ravida ennast ainult perearsti juures ja kui perearst leiab, et on vajalik näiteks kardioloogi või gastroenteroloogi konsultatsioon, siis perearst annab saatekirja, sa võid sinna minna. Kui sa lähed ilma perearsti saatekirjata, siis nii nagu praegu teatati rahvale, et ja siis sa pead maksma visiiditasu on 3,2 eurot tühja ka, seda ei ole rahvale teatatud, et tuleb kinni maksta sellisel juhul ka eriarsti teenus.
Ja sellest on teenus, paar kõlli olnud.
Ridade vahel kuskil ja. Oli. Ja see oli ära peedetud sinna. Nii
et siis saad
tähele.
Röögatu arve ka.
Ja sest üks eriarsti visiit olenevalt erialast, see on sadades eurodes.
No nii, sellega luuakse siis taas Brüsseli meeleheaks patsientide vaba liikumise tingimused või mida?
Jaa, kui pappi on, sa liigud täitsa vabalt. Kui pappi on, sa võid ennast ravida Ameerikas, Saksamaal, kus iganes võid olla terve lõbus ja rõõmsa silma vaatega, aga on siis, kui pappi on. Aga kust sa pappi saad, see on sinu enda asi ja ka üldseldega keegi suurt ei küsi ka ja maksuamet küsib ka ainult nende käest, kes kuidagi väga õnnetult vahale jäid.
Jah, millega pärast muidugi meie ladviku tegelased juba praegu eelistavad minna ennast ravima mujale.
Ei, jah, aga no okei, okay.
No,
üks asi on,
punkti.
Kui keegi läheb oma raha eest, teine asi, kui ta läheb haigekassa raha eest.
No jah, ja. Aga kelle raha eest, oma raha eest ei lähe isegi ma ei tea, kes mitte.
Ja, aga vaata, ma ei tea, kes mitte. See raha, mis maksti tema ravi eest, selle raha eest oleks saanud abi, ma ei tea, mitu inimest, kes jäid sellest ilma.
No, otsa tegi lahti vist kunagi Toomas Savi oma põlvega.
Ja, seda on nad küll, jah.
That's life.
Aga ma päris täpselt ei määrata seda luba. Olgu tema põlvega, pensioni põlvega, kuidas on.
Viktor, üks ilus ütlemine. Mis kehtiks siis järgmise kolmapäevani, kui sa jälle siin kenasti eetris oled?
Aga ilus ütlemise on see, et kallis rahvas, aga ma ei saa teile soovida, et saage kõik rikkaks ilusaks, aga olge vähemalt terved nii palju, kui see on igavähe võimuses, päike paistab ja ilm on ilus, minge välja, muidugi ettevaatlikult nad seal libeda võit on, aga hingake värska tõhku nii kaua, kuni see on aktsiisi vaba.
Nagu ütles Johnny B. Isotam, veel pole kadunud kõik.
Sõbrad ulatavad käe, veel sõbrad ulatavad käe. Veel pole kadunud kõik, veel laulan naera inimene ja vaata sõja filme. Veel laulan naera inimene ja kõiki sõdu mälesta, veel laulan naera inimene. Veel pole kadunud kõik, veel pole kadunud kõik, veel pole kadunud kõik, veel vett võid juua kartuseta ja õhku kaasimaskita ja õhku kaasimaskita, veel pole kadunud kõik, veel ainult ainult sõdur relva kannab. Ja ohutud on taevarannad. Ja ohutud on taevarannad. Veel pole kadunud kõik. Veel laulan naera inimene. Ja vaata sõja filme. Veel laulan naera inimene. Ja kõiki sõdu mälesta. Veel laulu anna ära inimene. Veel pole kadunud kõik. Veel pole kadunud kõik.
Saade on salvestatud 2012. aastal.